Áno, Boh má svoje požehnania, má svoje časy. A tak ako je aj tá pieseň, mám túžbu, aby Pán aj dnes konal vec svoju. A pred modlitbou dve miesta. Najprv z prvej knihy Kráľov, 17. kapitola. Od prvého verša, prvá kniha Kráľov, 17. kapitola. Pokračujem dnes večer v takom seriáli o modlitbách Boží mužov, žien. Prvá Kráľov 17 z prekladu profesora Váčka. Vtedy povedal Eliáš Tišbenský, ktorý bol z obyvateľov Gileáda, Achabovi. Akože žije Hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak je isté, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. Stalo sa slovo Hospodinovo k nemu povediac, odíď odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a kakaúcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodinovho. A odíduc, usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Vtedy sa stalo slovo Hospodinovo k nemu povedať, vstaň, idi do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, budeš tam bývať. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak stal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena, vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolajúc na ňu riekol, dones mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a povedal, dones mi prosím aj kus chleba vo svojej ruke. Na to rieka žena, akože žije Hospodin tvoj Boh, že nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrst múky a trocha oleja v nádobe. A hľa beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe aj svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. Eliáš jej riekol, neboj sa, idi, učini, ako si riekla, len najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem, von. A sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, že múka z galety sa nevytroví, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, ktorý dá Hospodin dážď na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Z galety múka sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. To je prvé slovo. A druhé slovo z Evanjelia podľa Lukáša zo 4. kapitoly. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, kde Pán Ježiš, Lukáš 4, 24 hovorí. Evanjelium Lukáša, 4. kapitola, 24. A nasledovne. Povedal Pán Ježiš, amen vám hovorím, že žiaden prorok nie je vzácny vo svojej odčine. Ale pravdu vám hovorím, že vo dňoch Eliášových bolo mnoho vdôv Izraelovi. Keď bolo zavreté nebo za 3 roky a na 6 mesiacov, keď bol prišiel veľký hlad na celú zem, niektoré z nich nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty k žene vdove. Môžeme sa postaviť a modlíme, vyprosme požehnanie na dnešný večer. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, ktoré sme otvorili a čítali pre hovor, Pane, mocne ku nám, dotkni sa nás, dokáž svoju moc, Pane, tak ako si ju dokázala za čias Eliáša. Pane, mnohom sa podobáme v tej dobe, ktorej žil kráľ Achab, keď sa utiekali cudzým božstvám a od teba odchádzali. A tak je to aj dnes tak, že mnohí odchádzajú a mnohí nepoznajú ťa, Pane. A naozaj niekedy je to tak, že slovo Tvoje je vzácne v zemi. Ďakujeme Ti, že môžeme mnohí ťa poznať. A prosíme o to, aby sme nenechali si zvesť o Tebe len pre seba, ale ju niesli ďalej. Ďakujeme, že môžeme aj teraz byť tu. Prosím za tých, ktorí sme nechali doma, z našich chorých a starých. Myslíme na nich. A prosíme, Pane, počuj naše modlitby, neodvracaj sa od nás. Aj keď by sme zaslúžili aj trest, aj Tebe to patrí, aj naše posúdenie, ako žijeme, ale prosím, aby si bol milostivý k nám. A to vďaka Tvojemu synovi, Pánovi Ježišovi, ktorý je vzkriesený, ktorý je po pravici Tvojej, Bože, Oče nebeský. Poženaj nám túto chvíľu pri Tvojom slove. Amen. Posaďte sa, prosím. Pokračujem tom čítaní textu z prvej knihy kráľov, 17. kapitola od 17. verša. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola od 17. po 24. verš. Stalo sa po týchto udalostiach, že ochorel, onemocnel syn ženy, panej domu, a jeho nemoc bola veľmi ťažká. Takže nezostalo v ňom ani dychu. A riekla Eliášovi, čo ja mám s tebou, muž Boží? Prišiel si ku mne na to, aby si pripomenul moju neprávosť, aby si usmrtil môjho syna. A on jej povedal, daj mi svojho syna. Vezmúc ho z Jelona, vyniesol ho do horného príbytku, v ktorom on býval, položil ho na svoju posteľ a volal k Hospodinovi a riekol, Hospodin, môj Bože, či aj na vdovu, ktoré pohostiním, doložíš také zlo, usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa 3 razy a volal k Hospodinovi a riekol, Hospodin, môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohto dieťaťa do jeho vnútornosti. A Hospodin je vyslyšal hlas Eliášov a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútornosti a ožil. A Eliáš vezmu z dieťa, niesol ho z horného príbytku dol do domu a dal ho jeho matke. Eliáš riekol, pozri, tvoj syn žije. Na to povedala žena Eliášovi, už teraz viem, že si ty syn, že si ty muž Boží, a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. Krátke slovo úvodom a potom dva body, čo sa učíme našeho textu od Eliáša, od ženy vdovy Sarepty, čo sa učíme z Božieho jednania a tej druhej sú nachádzame proroka Eliáša na dvoch miestach pri potoku Karite a potom Sarepte v Sidone. Izraelský král Achab robil to, čo sa Bohu nepáčilo. O tom je ten 30. verš, 29. 33. Achab kráľoval nad Izraelom 22 rokov. Achab, syn Omriho, činil, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. Bolo mnoho kráľov pred ním. A vlastne dobrých 50 rokov od Šalamúna, keď je tu prišiel k moci Achab, spôsobil to, že chodil v ťažkých hriechoch, modloslúžbe a odišiel od Boha. Spravil Achab aj háj. Urobil ešte viac. Ten 33. verš nám hovorí jeden preklad anglicky, že popudzoval, ale že nie len popudzoval, ako hovorí Roháček, ale že provokoval. Že Pána Boha provokoval. Už malé deti provokujú navzájom medzi sebou sa, popudzujú sa k hnevu, ale to je také biblické slovo, provokuje Hospodňa svojou bezbožnosťou. Kto ste zbehli v histórii biblických históriách, viete, že osudom kráľa Achaba bola jeho žena, ktorá sa volala Jezábel. A tá vlastne spôsobila okrem iného pád Achabov na šikmú plochu. Je zaujímavá jedna taká myšlienka, ma napadla. Pán Boh rezervuje svojho, tak poviem, najlepšieho proroka pre najhorší čas Izraela. To bolo jeden z najhorších časov Izraela. A do tohto najhoršieho času posiela svojho najlepšieho proroka, proroka Eliáša. Prorok Eliáš bol vzatý do neba. Spolu s Mojžišom sa dostávajú na vrch premeny, prichádzajú, evangelista Matúš nám to zapísa, 17. kapitole, a na vrch premeny, kde Pán Ježiš sa s nimi stretáva, Peter, Jakub a Ján ho vidia. Prorok, muž zákona, to znamená Eliáš, a Mojžiš. Pán Boh si vybral Eliáša, Tišbenského. Tak by som povedal, z Giláda, obyčajného muža pre neobyčajné Božie veci. Dejú sa veci Božie, začínajú nenápadne, Pán vníma vrchnosť, Pán vníma moci postavených, aj keď majú známosť Božiu, o Božích pravdách, ale keď sa nešťastne, použil som nesprávne slovo, keď sa nedobré oženia vydajú, tak vlastne sa dostanú na ceste nielen oni, ale ich dom, rodina, ak sú moci postavených, tak aj ich krajina. Eliáš sa zjavuje u Achaba. Zjavuje sa u Achaba. A je to obdobie asi 900 rokov pred Kristom. Za Achaba, tak by som odvážil sa povedať, bolo obdobie pokoja a prosperity. My máme pokoj a prosperitu na Slovensku. Niektorí to možno tak nevidíte, ale máme mier a pokoj a prosperitu. A keď je pokoj a prosperita, nie sú to zlé veci, dobré veci. Ale vodca národa robí zlé veci pred Božou tvárou. Achab, král, sa mu darilo. Po majetkovej stránke vojenský mal alianciu, mal vojenský pakt tam na pobreží Stredozemného mora s Feničanmi, oni mali aj dobrý obchod. A tak je tu poslaný Eliáš Tišbenský do bezbožného prostredia, kde je pokoj a prosperita. Tak to je taká veľmi zaujímavá udalosť. A tak z našho textu sa učíme niekoľko vecí od dvoch ľudí. Učím sa najprv od Eliáša. Učím sa také dve veci. Jeho odvahe a jeho poslušnosti. Pán Boh posiela, stalo sa slovo Hospodinovo k Eliášovi. Pán posiela Eliáša k Achabovi. Má ísť za Achabom so zvesťou. Eliáš je odvážny prísť za kráľom na najvyššie miesta so zlou zvesťou. 3,5 roka a moje slovo nebude rosy, nebude dažďa. Lebo ty, kráľ Achab, si opustil Božie cesty, išiel si za Bálom, modloslužbou, prichádza Boží trest. Čo sa učím od Eliáša, nielen, že bol odvážny, ale bol aj poslušný. Ukazuje sa v tom treťom verši, pán mu hovorí, odíď odtiaľto a skrysa, tretí verš, ukrysa pri potoku Karite, ktorý je tam naproti pri Jordáne. A tam v tom piatom verši je napísané, a tak odišiel a urobil podľa slova Hospodinovho, bez diskusie, je poslušný. Posluchol a išiel. Tu je zaopatrovaný. Je zaopatrovaný pán, nebudem to rozoberať, krkavce mu nosili, pil z potoka vodu, mal chlieb, pán ho zaopatruje. Potom potok vyschol a pán mu hovorí, to je ten 9. verš, vstaň, idi do Sarepty, patrí Sidonu, tam budeš bývať. Ja som tam prikázal jednej žene, vdove sa bude o teba starať. Budete zaopatrovať potravu. 10. verš, poslušnosť Eliáša a stal a išiel do Sarepty. Prišiel a videl a stretol sa so ženou, vdovou. Tak učím sa od Eliáša odvahe, učím sa poslušnosti. Učíme sa to do cirkvi, učíme sa to do rodiny. Byť odvážny, povedať. Ale na to potrebujeme mať Božie zmocnenie. Stalo sa slovo Hospodine, slovo Pánovo, je Boží posol. Nemôžem si ja zmysleť, že ja niečo mám. Pán ma neposlal. To treba dať veľmi veľký pozor. Nechaj všetko a odíď, kde sa ti povie, čo máš urobiť. Urob tak, ako cirkev, ako pán je Božia vôľa. Daj všetko do Božích rúk. Čo sa učím o tej ženy, vdovy zo Sarepty? Eliáš prišiel sem do Sarepty, keď končil jedno obdobie, keď sa ukrýval tam pri potoku Karite. Tam ho vlastne zahnala tá bezbožnosť Achabova a jeho žena Jezábel. Tá žena v Sarepte, v Sidone, to bol pohanský kraj, ona ho zaopatruje. Ona bola chudobná a bola samostatne stojaca žena. Bola vdova. Viete, v živote sa stane veľa vecí. Všeličo sa nám stane, aj nami otrasu, zatrasu, poznačia nás. Niekedy sa nám zdá, keď dni plynú, roky plynú, že sme v bezpečí. A zrazu príde náhle deň D, keď niečo sa úplne, všetko sa nám otočí. A všeličo sa nám zhrúti potom. Boží človek je pripravený na otrasy, má byť pripravený. A aj keď niečo príde, aj niečo príde krach, alebo trápenie, alebo choroba, vkladá to do Boží rúk. Viem, ľahko sa to povie, ale je to návod podľa Božieho slova. Človek aj s tou všetkou bolesťou potrebuje prísť k Pánu Bohu. S bolesťou srdca, tela, hriechov, prísť k Bohu, odozdať to jemu. Čo sa učím od tohto textu z Božieho jednania, pán je ten, ktorý chráni. Pán je ten, ktorý zaopatruje a ten, ktorý má svoju moc. Pán ochraňuje svojho proroka. Keď Pán poslal so zvesťou, so zlou zvesťou o potrestaní, o súde ku Achabovi, tak pán chráni svojho proroka. Ešte mám s tebou ďalšie plány. Tak budeš sa skrývať. Skry sa tam pri potoku. Pán ho ochraňuje. Pán ho chráni pred Achabom, Jezabel, pred jeho zvedmi, mužmi. A vlastne pán dodnes chráni svojich. Môže to niekto spochybne napadnúť, že tomu neverím. Pán dodnes chráni svoje deti. Či sú to deti veľké alebo malé. To znamená, my, ja som Božie dieťa, patrím pánovi Ježišovi Kristovi. Pán zaopatruje. Pán zaopatruje. A nebude na mňa hnevať sestra jedna, ktorá povedala nedávno svedectvo. Som mala istú núdzu a musela som dať peniaze, zaplatiť. Nemala som peniaze. A tak som si povedal, tak na 2 týždne budem asi žiť o vode, o ničom. A zase príde ku mne kazateľ, sestra, poďte, prišiel kamión s pizzou, poďte si nabrať. A tak sestra povedala, že to bolo Božie jednanie. Som sa spolahla a pán požehnal. Tak toto je skúsenosť zo života. Tak pán sa postará aj dnes. Aj v takých malých veciach. Aj keď nemám, pán vidí. Aj keď aj dnešné sestry, ktoré sú sami, aj mužov, aj deti. Nebojte sa, že čo budete jesť, čo si oblečiete. Nestarajte sa o nasledujúci deň. Dosť máte na svojom trápení. Hľadajte Božie kráľovstvo, hovorí Pán Ježiš. Tiež sa to síce ľahko povie, ale kto je spoľahnutý na pána a domu dáva svoj život a je to Božie režii, tak má veľké skúsenosti. Malých dní, ktoré sú veľké dní, lebo pán ma neopustil. Pán je so mnou. A preto, keď sa stretáva prorok s tou ženou, neboj sa. Urob najprv mne, až potom sebe a svojmu synovi. A tak sa aj stalo. Budeš mať. A keby sme teda mali čas hladu, pán zaopatrí svoj ľud. Pán môže dať život, svetlo a on dá pomoc, svoju moc. On sa dotýka svojou mocnou rukou. Pán pôsobí veľké veci. Tiež poviem taký iný príklad. Raz bola taká aukcia, kde boli na predaj také staré húsle. Som čítal. A ten, ktorý vyvolával, hovorí, tieto húsle sú staré, no ak potom v Amerike, $1. Nikto nechcel ani dať $1. Tak dneska dolar je 25 korun, alebo tak nejak 30 menej. No ale zrazu, keď nikto nechcel, prišiel zozadu taký starý pán, šedivý, zobral tie húsle do ruky, utrel, naladil a začal hrať. Krásne hral a ľuďom sa to hrozne páčilo. Boli dotknutí. Zrazu spoznal, že toto je majster. A majster má v rukách starý nástroj a krásne hra. A zo sadu sa ozvalo $1,000. A predalo sa to za $3,000. Tie staré husle. V rukách majstra ten bezcenný nástroj, starý, je cenný, je hodnotný. Majstre, Pán Ježiš, majster má svojich učeníkov. Čo máme robiť? Pane, prečo sme nemohli toto a toto urobiť? Modlitbu a pôst, hovorí Pán Ježiš, učeníci, uznajú rabúni, učiteľu, majstre. Keď Pán Ježiš, náš majster, berie do ruk nás, tak sa dejú veľké veci. Pán koná aj dnes. A preto som dal aj tú prvú pieseň. Eliáš prišiel od potoku Karity do Sarepty s dušnou čiarou, to bolo viac než 100 kilometrov, putuje tam, kde mu pán ukázal, kde mu prikázal a povedal, tam je žena, ktorej som prikázal. Keď sa s ňou stretáva, tak tá ho prijíma. Bola to pohanská žena, vdova, ktorá nemá osobnú skúsenosť s Bohom. Ona poznáva Eliáša, tak ty, viem, že žije, ako žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič. Iba teraz idem založiť oheň a urobiť si posledné to, čo mám. Snáď to bola mladá vdova. Za chvíľku ešte niečo poviem k tomu. To dieťa bolo veľmi neviazané na matku a snáď Eliáš, keď tam bol, tak s tým chlapcom sa aj hral a snáď mal aj k nemu vzťah. Takže dve miesta vnímame, to je tá druhá časť, dve miesta udalosti podľa 17. kapitoly pri potoku a pri vdove. Potok vyschol a potom sa prorok ocitá u vdovy. Už na druhom mieste. Pán aj tu zaopatruje svojho služobníka. Ale inak. V živote je to veľmi zaujímavé. My sa naučíme na to, že pána zaopatruje takto. Ale potom príde čas iný, sa zmení, aj okolnosti, aj prostredie. Pán robí iné veci a nové veci. A musíme sa ich učiť prijímať. To znamená, on bol istý v tom prostredí, tam pri potoku Karite, on to pozná, to prostredie pri Jordáne. A zrazu je v pohanskom prostredí, on nie je v Izraeli. Sú časy, keď všetko vyschne, ten potok vyschol. Akoby pán dovolí, že vyschnú finančné zdroje. Akoby zrazu zdravie je preč, je podlomené, nie zamestnania práce. Chýba nám vnútorná rovnováha, pohodlie, taká harmónia v živote. Sme nešťastní. Pán Ježiš, čítal som ten text, Luka v 4. kapitole. Pán Ježiš hovorí, že za čias Eliáša nikomu nebol poslaný v Izraelovi. Len tej žene v pohanskom prostredí. Nie do Izraela. Tam išiel. A tá žena získava poznanie nie len, že Boh je ten, ktorý dáva život. Ale je tu Boh, ktorý má moc, ale ktorý má pravdu. Viem, že tvoj Boh má pravdu. A tvojich ústach, ty si Boží prorok, v tvojich ústach je Božia pravda. To je ten posledný 24. verš. Žena vdova, keď sa stretáva s Eliášom, sa chystá na smrť. Eliáš ju osloví, dones mi vody, dones mi aj kus chleba. Mám len pre seba, pre svojho syna. Žena nepoznala osobne Boha Izraelovho, bola pohanka. Nebola z Izraela. Ale žena urobila tak, čo Eliáš žiadal. A tu vidíme, že tá žena poslúcha, lebo čo Eliáš hovoril, lebo pán ju tomu vedie. Ja som jej prikázal. A ona to robí, lebo pán jej prikázal. Niekedy sa nám zdá, že prečo tak ľudia reagujú. Pán prikázal, pán povedal. A stal sa zázrak. Tam počas tých dobrých 2 rokov, lebo 18. kapitola 1. verš, v 3. roku sa stala udalosť, počas tých 2 rokov, čo bol u vdovy, tej hrstky múky sa neminulo. Ten olej sa neminul. Bolo dostatok pre Eliáša a aj pre celý jej dom. To je Boží zásah. Božia moc. Boží čin. Tak sa stalo, ako Eliáš povedal. Lebo cez Eliáša konala, hovoril Hospodin. A Eliáš pozbudzuje, že neboj sa, choď a urob tak. A keď aj nám pán povie, choď a urob tak, tak máme byť poslušní a máme byť aj odvážni. A vlastne sme teraz v udalosti, kde Eliáš sa modlí. A my vlastne chceme mať, dnes večer je tá prvá časť, modlí sa za skriesenie syna tejto vdovy Sarepty. A potom v ďalšom na budúce chcem hovoriť o víťazstve nad Bálom. A potom sa modlí, prosí pána o zásah a potom si prosí ešte smrť. To bude to ďalšie. A teraz je tu ten chlapec, to dieťa ochorelo. Ten syn ochorel. 17. verš. Prestal dýchať. Pre ženu je veľmi smutné, pre matku, keď jej dieťa ochorie a keď zomrie. A zvlášť samostatne stojaca matka, ktorá je vdova. Čo môže byť horšie, než smrť dieťaťa? A moc Božia, moc skriesenia, zázraku tohto syna, tejto vdovy Sarepte, ten chlapec zomrel, žena chápe podľa 18. verša, toto je Boží zásah. A Boží muž, prečo si prišiel? Chceš mi pripomenúť moju minulosť? Čo som urobila? Eliáš berie na ruky chlapca, vyniesie ho hore do svojej izby, dvakrát sa modlí, 20. a 23. verš, a Pán ho počuje, medzi tým trikrát sa vystrie nad ním. Chlapec ožije. Mocný čin Boží. Je tu skriesenie. To je vlastne prvý biblický zápis o skriesení toho, ktorý bol mŕtvý. Pán počuje, Pán kriesi, dáva život. A nesie ho, pozri, tvoj syn žije. 23. verš, tvoj syn žije. A toto je príbeh, to je 17. kapitola, ktorý ukazuje na moc modlitby. Volal Hospodinovi, 20. verš, Hospodine, môj Bože, doložíš na túto ženu toto, že jej zoberieš syna? Hospodine, môj Bože, prosím, nech navráti život, duša do tohto chlapca. A Pán počuje, Hospodin vyslyšal hlas Eliášov. Žena vdova mala reakciu, mala dôvody na svoju reakciu. Prečo mi pripomínaš moje hriechy? Keď môj syn zomrel. Snáď mi je tu pocit viny z minulosti. Nevieme, nemáme tu napríklad, že čo. Ale bola to žena vdova. Uctievala pohanských, bola to modloslužba pohanských bohov, prečo Boh reaguje. Bol to jej ľahký život, nemravnosť, alebo mohla ona za spred svojho muža, bola vdova, nechtiac a Boh, možno, že bola to jej chyba, že jej muž zahynul, zomrel. Nevieme, ako to bolo, ale trápilo ju to. Snáď to bol hriech, snáď to bola moja vina. Vyčítala si to. To znamená, nebola necitlivá. Bola citlivá. Prišiel si mi. Snáď je to také zvolanie, snáď je to taká výčitka. Prečo si to urobil? Keby si neprišiel, už by som bola zomretá, lebo sme nemali a takto 2 roky si mi dával vlastne nádej. A tak aj my sa môžeme pýtať s Eliášom, ktorý sa modlil. Mohol sa modliť pred Pánom, aj tak sa modlil. Pane, prečo si tejto žene nedal pokoj? Prečo si takto zasiahol? Pane, však ona je sama. Tak to je nad jej sily. Ale tu Boh je mocný a Boh je zvrchovaný. Boh je zvrchovaný. To, čo je v jednom prípade, v druhom nemusí platiť. Pamätám na jeden prípad, na mojich čias, keď jeden syn jedného známeho človeka zomrel, bol to veriaci človek, a verili v jeho skriesenie, a ten syn nebol skriesený. A čakali, nedovolili ho pochovať. A to bolo z veriacich kruhov. Takže nemôžeme brať to, čo my chceme, ale to, čo je Božia zrchovaná vec. Človek je v ťažkých situáciách, povie otázku, prečo, to prečo, alebo potom človek povie, tak kto je za to zodpovedný, nech je potrestaný, kto za to môže. Keď prišiel Eliáš do Sarepty, žena vedela, že je to Boží muž. Ale až teraz má osobnú skúsenosť. Lebo išlo jej syna. Išlo o ňu samotnú. Bo syn to bola ona. A ona spoznala, že Boh je nielen zdroj života. Ten, ktorý dáva život. Ale Boh je ten, ktorý má svoju moc. Ale Boh je ten, ktorý má svoju pravdu. Sú veci, ktoré človek si uvedomuje až neskôr, keď akoby sa strácala sila, tedy si uvedomuje pravdy Božie. A tak, ako sme hovorili pred chvíľkou na modlitebnej, že čo to vlastne znamená staroba? Že treba myslieť na Boha vtedy, keď mám silu. Lebo potom nebude sily a nebude snáď milosti a ja budem zavretý. A preto dnes, keď máš silu, choď Bohu. A rob poriadok. A v ťažkých časoch odozdať svoj život. Pane, vstup mocne ku mne. Ale ako sme spievali tie piesne, Pane, mocne prehovor ku mne. Tak Eliáš je muž modlitby. Pane, dotkni sa tohto chlapca. My niekedy nevieme rozpoznať, čo sa deje. Vidíme rôzne veci, vidíme, ako Pán vanie svojím Svätým Duchom aj dnes, tam, kde to dnes mnohí nevidia, mnohí vidia. Ale Pán prúdi svojimi prúdmi poženania. Niekedy tie prúdy vyschnú. Potok vyschol. A potom Pán dáva svojho človeka do iného prostredia, do pohanského prostredia. A tam ho Pán nestratí. A my, keď máme strápenú dušu, tak voláme k Pánovi a On nás počuje.